VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้วันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สื่อ NBC ของสหรัฐชี้ว่าพบหลักฐานที่ส่งสัญญาณถึงการพัฒนาโครงการขีปนาวุธข้ามทวีปของเกาหลีเหนือและเกิดแนวร่วมข้ามชาตินะครับหลังจากที่นักศึกษาเกาหลีใต้สนับสนุนการเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงเจ้าหน้าที่เม็กซิโกยืนยันว่าชิ้นส่วนมนุษย์ในรัฐจาลิสโกเป็นของเหยื่อผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50รายที่อาจเกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติดและมารู้จักโครงการ Qualification Passport สำหรับผู้ลี้ภัยของยูเนสโกเพื่อการศึกษาและการทำงานในต่างประเทศได้ช่วงข่าวเศรษฐกิจวันนี้ครับแคว้นแคชเมียร์เผชิญภาวะเศรษฐกิจหยุดชะงักหลังรัฐบาลอินเดียตัดอินเทอร์เน็ตและประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยข้อตกลงการค้ากับจีนว่าใกล้ที่จะลุล่วงความตกลงเฟส1เร็วๆนี้นะครับส่งท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องประวัติตลาดเครื่องปรุงอาหารไทยแบงคอกมาร์เก็ตที่เก่าแก่ในนคร LA ที่เพิ่งปิดตัวลงอย่าลืมติดตามครับกลับเริ่มต้นด้วยเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีนะครับสำนักข่าว NBC ของสหรัฐรายงานว่าเกาหลีเหนือได้ขยายโครงการผลิตที่อาจเกี่ยวข้องกับการสร้างขีปนาวุธพิสัยไกลนะครับสื่อ NBC รายงานข่าวนี้ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญจากภาพถ่ายโดยดาวเทียมพาณิชย์ของบริษัท Planet Lab นักวิเคราะห์เจฟฟรีย์ลิวิสผู้อำนวยการโครงการ East Asia Non-Proliferation Programแห่งสถาบัน Middlebury Institute of International Studies กล่าวว่ามีข้อมูลที่ทำให้ตั้งข้อสังเกตได้ว่าการก่อสร้างที่เกิดขึ้นที่โรงงานดังกล่าวของเกาหลีเหนืออาจใช้ในการผลิตฐานยิงหรือปรับปรุงฐานยิงจรวดนำวิถีข้ามทวีปนะครับเขากล่าวกับ NBC ว่าการก่อสร้างที่เกิดขึ้นชี้เห็นถึงการเตรียมขยายโครงการขีปนาวุธข้ามทวีปของเกาหลีเหนือNBC รายงานว่าสอบศักยภาพทางทหารที่เป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเกาหลีเหนือส่งสัญญาณเชิงลบและขู่ว่าจะส่งของขวัญคริสต์มาสให้กับสหรัฐโดยอเมริกาต้องไปคิดให้ดีว่าอยากได้ของขวัญแบบใดเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐหลายคนพยายามโน้มน้าวให้เกาหลีเหนือกลับมาสู่การเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐต่อทั้งนี้ปีนี้ครับเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธพิสัยใกล้และพิสัยกลางมาแล้วอย่างน้อย13ครั้งซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการทดสอบแต่ละครั้งนั้นเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีจรวดนำวิถีของเปียงยางเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะครับประธานาธิบดีทรัมป์และนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือลงนามข้อตกลงกันที่สิงคโปร์หลังการหารือครั้งประวัติศาสตร์และมีการย้ำจุดยืนที่ชัดเจนของเกาหลีเหนือในการยุติโครงการนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์แบบบนคาบสมุทรเกาหลีอย่างไรก็ตามในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ทั้งคู่พบกันอีกครั้งที่เวียดนามแต่การหารือจบลงเร็วกว่ากำหนดที่คาดไว้หลังจากที่ผู้นำทั้งสองไม่สามารถบรรลุข้อตกลงใดๆได้นะครับยังเกี่ยวข้องกับคาบสมุทรเกาหลีครับการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงนั้นได้แนวร่วมในเกาหลีใต้นะครับเมื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้แสดงพลังสนับสนุนชาวฮ่องกงที่ต่อต้านอิทธิพลของทางการปักกิ่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานักศึกษาเกาหลีใต้หลายร้อยคนจัดการชุมนุมสนับสนุนฮ่องกงขณะที่พวกเขาเห็นความคล้ายคลึงกันระหว่างการเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงขณะนี้กับการเคลื่อนไหวในเกาหลีใต้ในช่วงคริสตศตวรรษที่80นะครับกิจกรรมของนักศึกษาเกาหลีใต้นั้นสร้างความไม่พอใจต่อนักศึกษาจีนในเกาหลีใต้โดยนักศึกษาจีนเหล่านี้มักมองว่าผู้ประท้วงในฮ่องกงเป็นกลุ่มซ้ายจัดและคนเกาหลีใต้ที่มีความคิดเห็นเรื่องนี้พยายามแทรกแซงการเมืองภายในนะครับ นักศึกษาจากจีนแผ่นดินใหญ่นั้นถูกกล่าวหาว่าพ่นสีแสดงการต่อต้านลงบนเลนนอนวอลส์ซึ่งเป็นคำเรียกพื้นที่แสดงการสนับสนุนผู้ประท้วงในฮ่องกงและข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการเกาหลีใต้ระบุว่าในประเทศนั้นมีนักศึกษาจากจีนแผ่นดินใหญ่ถึง 71,000 คนคิดเป็นร้อยละ 44.4 ของจำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในเกาหลีใต้นะครับและเมื่อพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาครับองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกกำลังขยายโครงการที่เรียกว่า Qualification Passport หรือการให้หนังสือเดินทางรับรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ผู้ลี้ภัยเหล่านี้สามารถศึกษาและทำงานในประเทศอื่นได้อย่างถูกต้องนะครับคุณสุพจน์สุภาผลรายงานข่าวของลิซ่าชลายจากนครเจนีวาเชิญรับฟังครับ
ครับหลายครั้งที่ผู้ลี้ภัยจำนวนมากซึ่งไปอาศัยอยู่ในประเทศอื่นไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับสูงเหมือนกับที่เคยศึกษาอยู่ในประเทศบ้านเกิดหรือไม่สามารถหางานทำที่เหมาะสมกับทักษะฝีมือของพวกเขาในประเทศใหม่ที่พวกเขาลี้ภัยไปอาศัยอยู่ได้นะครับสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งเป็นเพราะพวกเขาไม่มีใบรับรองการศึกษาหรือใบรับรองทักษะฝีมือการทำงานสำหรับนายจ้างในประเทศใหม่นั่นเองโดยเหตุนี้องค์การยูเนสโกจึงได้จัดให้มีโครงการที่ชื่อว่า Qualification Passport หรือการให้หนังสือเดินทางรับรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งช่วยออกเอกสารที่เป็นมาตรฐานสากลระบุข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ลี้ภัยผู้นั้นรวมถึงประสบการณ์การทำงานระดับการศึกษาและภาษาที่ใช้ได้คล่องแคล่วนะครับคุณสเตฟานีจิอานินีผู้ช่วยผู้อำนวยการยูเนสโกฝ่ายกิจการการศึกษากล่าวว่าจุดประสงค์ของโครงการนี้ก็คือการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่ไม่มีเอกสารรับรองความสามารถหรือความสำเร็จที่เคยมีมาในประเทศบ้านเกิดครับ
If you don't have papers which can be demonstrate you know you lose part of your life you lose part of your competence you lose part of your knowledge so this is for to help refugees but then there is the other side
คุณจิอานินีกล่าวนะครับว่าผู้ลี้ภัยที่ไม่มีเอกสารสำคัญติดตัวก็เหมือนสูญเสียส่วนสำคัญในชีวิตของพวกเขาไปด้วยไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญความสามารถหรือความรู้โครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อช่วยผู้ลี้ภัยเหล่านั้นและยังเป็นการช่วยเหลือประเทศที่รับผู้ลี้ภัยเข้าไปอาศัยให้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรมนุษย์เหล่านั้นได้นะครับคุณอันวาโฮลานีผู้ลี้ภัยชาวซีเรียคือผู้ได้รับหนังสือเดินทางแบบรับรองคุณสมบัตินี้ชุดแรกๆนะครับเธอจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัดที่เมืองฮอมส์เมื่อปีค.ศ.2016และต้องลี้ภัยสงครามหลังจากนั้นเธอใช้เวลา1ปีที่ค่ายผู้ลี้ภัยในกรีซโดยไม่มีเอกสารรับรองการศึกษาในปี2017โฮลานีได้รับหนังสือเดินทางแบบรับรองคุณสมบัติจากสหภาพยุโรปก่อนที่จะเดินทางลี้ภัยต่อไปยังนอร์เวย์ซึ่งเธอบอกว่าเอกสารดังกล่าวเปลี่ยนชีวิตของเธอครับ
For me I was able to use this guide of documentation to pursue my study in the University of Oslo Met and achieve a course in international public health and after one and a half
ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียผู้นี้บอกนะครับว่าเธอสามารถใช้หนังสือเดินทางรับรองคุณสมบัติในการสมัครศึกษาต่อที่ University of Oslo ในด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศและสามารถหางานทำได้ในนอร์เวย์ในเดือนธันวาคมนี้องค์การยูเนสโกได้ขยายการออกหนังสือเดินทางแบบรับรองคุณสมบัติไปยังอีกหลายประเทศนะครับรวมทั้งแซมเบียอิรักและโคลอมเบียโดยเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลี้ภัยจำนวนมากต่อไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในอัฟกานิสถานนะครับดูเหมือนว่าประธานาธิบดีอัชราฟกานีจะเป็นผู้ชนะเลือกตั้งและน่าจะสามารถดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศเป็นสมัยที่2นะครับนั่นเป็นรายงานผลการเลือกตั้งที่มีมาตั้งแต่วันที่28กันยายนโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งของอัฟกานิสถานนะครับ ทั้งนี้ประชาชนนั้นรอผลการเลือกตั้งมาหลายสัปดาห์นะครับแต่ความล่าช้านั้นเกิดขึ้นเนื่องจากความผิดพลาดในการนับคะแนนและข้อกล่าวหาเรื่องการโกงการเลือกตั้งนะครับผลการเลือกตั้งที่เพิ่งเปิดเผยออกมานั้นพบว่าผู้นำประเทศประธานาธิบดีการนี่นั้นได้รับคะแนนเสียงร้อยละ51จากผู้มาลงคะแนนทั้งหมดมากกว่า 1,800,000 คนนะครับเอาชนะคู่แข่งของเขาซึ่งก็คือนายอับดุลลาอับดุลลาซึ่งเป็นผู้บริหารที่ทำงานร่วมกันก่อนหน้านี้นะครับในตอนแรกเจ้าหน้าที่กรรมการการเลือกตั้งของประเทศอัฟกานิสถานนั้นมีกำหนดที่จะเปิดเผยผลการเลือกตั้งตั้งแต่วันที่19ตุลาคมแต่เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคและข้อกล่าวหาเรื่องการโกงการเลือกตั้งทำให้เกิดความล่าช้าครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และโซเชียลมีเดีย Facebook Twitter Instagram และ YouTube นะครับตอนนี้เรามีการเปิดให้เนื้อหาพิเศษนะครับรวบรวมผลงานเด่นของ Voice of America ในช่วงปีคริสตศักราช2019ที่กำลังจะจบลงนะครับมีสกู๊ปหลายเรื่องที่นำมาเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่เรื่องการศึกษาผู้ลี้ภัยและกิจกรรมเช่น Roaring Thunder นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูได้ใน Facebook ของเรา VOA ไทยและ Hashtag ดูย้อนได้ที่ BestOfVOAThai2019 นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ Hashtag BestOfVOAThai2019 บน Facebook VOA ไทยครับ The Voice of America VOAครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สหรัฐครับตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการครับแต่คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดของข่าวเศรษฐกิจและธุรกิจที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังครับ
เริ่มกันที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันเสาร์ที่รัฐฟลอริดาว่าสหรัฐและจีนจะร่วมลงนามในข้อตกลงการค้าเฟส1เร็วๆนี้นะครับการประกาศข้อตกลงการค้าเฟส1มีขึ้นเมื่อต้นเดือนนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามยุติความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ส่งผลสะเทือนต่อเศรษฐกิจโลกมาตั้งแต่ต้นปีภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวสหรัฐจะลดภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าจากจีนเพื่อแลกกับการที่จีนรับซื้อสินค้าเกษตรจำนวนมากจากอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีการคลังสหรัฐสตีเฟนมนูชินกล่าวนะครับว่าข้อตกลงการค้าฉบับนี้จะมีการลงนามในเดือนมกราคมนะครับและแคปซูลอวกาศ Starliner ของบริษัทเครื่องบิน Boeing กลับสู่พื้นโลกอย่างปลอดภัยในวันอาทิตย์โดยหล่นลงมาจากอวกาศพร้อมร่มชูชีพที่บริเวณทะเลทรายในรัฐนิวเม็กซิโกหลังจากเกิดปัญหาขัดข้องที่ซอฟต์แวร์ควบคุมทำให้โบอิ้งนั้นต้องตัดสินใจเรียกแคปซูลลำนี้กลับโลกก่อนกำหนดนะครับการลงจอดมีขึ้นเมื่อเวลาเกือบ8โมงเช้าของวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐโดยแคปซูลดังกล่าวลงจอดอย่างแม่นยำที่ทะเลทรายไวท์แซนด์หลังจากใช้เวลาอยู่ในอวกาศราว48ชั่วโมงเดิมทียานอวกาศ Starliner มีภารกิจที่จะไปยังสถานีอวกาศระหว่างประเทศตามสัญญาที่ Boeing ทำไว้กับองค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA แต่เนื่องจากปัญหาขัดข้องทำให้ภารกิจนี้ไม่สำเร็จนะครับ Boeing เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีหลายบริษัทของสหรัฐรวมทั้ง SpaceX ของนาย Elon Musk และ Blue Origin ของ Jeff Bezos ที่กำลังทดสอบส่งยานอวกาศขึ้นไปนอกโลกโดยตั้งความหวังว่าสักวันจะสามารถส่งมนุษย์ไปกับยานอวกาศเหล่านั้นเพื่อการเดินทางและการท่องเที่ยวในอวกาศและแม้ว่าภารกิจหลักจะล้มเหลวนะครับแต่การลงจอดในวันอาทิตย์ก็ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของการส่งยานอวกาศไปนอกโลกของสหรัฐเพราะเป็นครั้งแรกที่แคปซูลที่ออกแบบโดยบริษัทอเมริกันเพื่อให้มนุษย์เดินทางไปด้วยได้นั้นสามารถกลับสู่พื้นตกลงไปในทะเลเหมือนกับครั้งที่ผ่านมานั่นเองครับข้ามไปที่อินเดียนะครับมาตรการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตในแคว้นจัมมูและแคว้นแคชเมียร์ของอินเดียตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชุมชนต่างๆในแคว้นดังกล่าวและทำให้มีคนตกงานหลายพันคนนะครับตามรายงานขององค์กรสิทธิมนุษยชนหลายกลุ่ม องค์กร Access Now ซึ่งติดตามตรวจสอบสถานการณ์ในแคว้นแคชเมียร์มาตั้งแต่เกิดการประท้วงเรื่องการยกเลิกสถานะการปกครองตนเองเมื่อหลายเดือนก่อนระบุนะครับว่าการที่ดินแดนนี้ถูกตัดขาดอินเดียยืนยันนะครับว่ามาตรการตัดอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับป้องกันการโจมตีของผู้ก่อการร้ายแต่นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าเป็นมาตรการที่รัฐนำมาใช้เพื่อป้องกันการปลุกระดมผ่านโลกออนไลน์ซึ่งจะนำไปสู่การประท้วงครั้งใหญ่มากกว่านะครับคุณชีกอาชิกประธานหอการค้าแคชเมียร์กล่าวว่ามีชาวแคชเมียร์ตกงานมากขึ้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสินค้าทำมือต่างๆที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางสำคัญในการขายสินค้าคุณอาชิกบอกนะครับว่ายอดขายสินค้าทำมือของแคชเมียร์ลดลงถึง 62% ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งนั่นส่งผลต่อรายได้ของครัวเรือนต่างๆที่พึ่งพาอุตสาหกรรมนี้ในขณะที่ยังไม่มีทีท่าว่ารัฐบาลกลับคืนสู่แคว้นแคชเมียร์ได้เมื่อไหร่กันแน่นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าห้างค้าปลีกรายใหญ่อังกฤษ Tescoได้สั่งระงับการขายการ์ดอวยพรคริสต์มาสที่ผลิตจากบริษัทในประเทศจีนรายหนึ่งหลังจากมีรายงานข่าวว่าลูกค้าของเทสโก้พบข้อความเขียนไว้ในการ์ดอวยพรใบหนึ่งว่าการ์ดใบนี้ถูกบรรจุหีบห่อโดยนักโทษชาวต่างชาติผู้ถูกบังคับใช้แรงงานหนังสือพิมพ์ Sunday Times รายงานว่าข้อความในการ์ดดังกล่าวนั้นเขียนไว้ว่าเราคือนักโทษชาวต่างชาติในเรือนจำเซี่ยงไฮ้ชิงปูซึ่งถูกบังคับใช้แรงงานโปรดช่วยเหลือพวกเราและส่งข่าวนี้ต่อองค์กรสิทธิมนุษยชนรวมทั้งข้อความที่ขอให้ติดต่อนายปีเตอร์ฮัมฟรีย์อดีตนักข่าวชาวอังกฤษนายฮัมฟรีย์และภรรยาชาวอเมริกันหยูหญิงเซ็งเคยถูกจำคุกในจีนเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับในคดีลักลอบขายข้อมูลส่วนตัวของชาวจีนหลายคนให้กับบริษัทหลายแห่งรวมทั้งบริษัทยา GlaxoSmithKline ทั้งคู่ถูกส่งตัวออกจากจีนเมื่อปีค.ศ.2015หลังจากได้รับการลดหย่อนโทษเด็กหญิงวัย6ขวบในกรุงลอนดอนเป็นผู้พบข้อความในการ์ดฉบับนี้นะครับก่อนที่พ่อของเธอจะติดต่อนายฮัมฟรีย์จากข้อมูลที่พบในสื่อสังคมออนไลน์ตามรายงานของ BBC ทางด้านนายฮัมฟรีย์กล่าวนะครับว่าแม้ตนจะไม่รู้ว่าใครเขียนข้อความนี้แต่ก็เชื่อว่าเป็นหนึ่งในนักโทษที่ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำเซี่ยงไฮ้ชิงปูในช่วงปีค.ศ.2014ถึง2015โฆษกของเทสโก้กล่าวในวันอาทิตย์นะครับว่าเทสโก้ตกใจกับข้อกล่าวหานี้และได้สั่งระงับการขายและการผลิตที่โรงงานการ์ดอวยพรดังกล่าวตลอดจนสั่งให้มีการสืบสวนเรื่องนี้แล้วพร้อมยืนยันนะครับว่าเทสโก้จะไม่ยินยอมให้มีการใช้แรงงานนักโทษในกระบวนการผลิตสินค้าที่วางขายในเทสโก้นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับไปฟังข่าวกันต่อจากประเทศเม็กซิโกนะครับศพและชิ้นส่วนมนุษย์ที่ถูกพบในฟาร์มแห่งหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วนะครับนอกเมืองกัวลาดาฮาราของประเทศเม็กซิโกนั้นได้รับการยืนยันนะครับว่าเป็นของผู้เสียชีวิตมากถึงกว่า50คนนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวช่วงสุดสัปดาห์นะครับว่านั่นเป็นข้อมูลจากการบ่งชี้เบื้องต้นและมีการระบุอัตลักษณ์ของศพแล้วว่าสามารถทำได้13คนณขณะนี้โดยที่12คนนั้นเป็นศพเพศชายและ1คนนั้นเป็นศพเพศหญิงนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในรัฐฮาลิสโกนะครับรัฐดังกล่าวนั้นเป็นที่ตั้งของขบวนการฮาลิสโกนิวเจเนเรชั่นในเม็กซิโกซึ่งเป็นกลุ่มค้ายาเสพติดที่ขึ้นชื่อว่าโหดร้ายที่สุดกลุ่มหนึ่งในประเทศนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวได้พบศพถึง21ศพในหลุมฝังศพแห่งหนึ่งในรัฐดังกล่าวด้วยนะครับและในเดือนพฤษภาคมเจ้าหน้าที่ก็พบศพอีกอย่างน้อย34ศพในพื้นที่ใกล้เคียงกันนะครับตั้งแต่เม็กซิโกดำเนินการปราบปรามยาเสพติดเมื่อปีคริสตศักราช2006หรือเมื่อ13ปีก่อนมีบุคคลที่สูญหายไปแล้วอย่างน้อย 40,000 คนครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังข่าวส่งท้ายวันนี้เกี่ยวข้องกับบางกอกมาร์เก็ตนะครับ ตลาดชื่อดังที่ขายเครื่องปรุงไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียครับครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของการปิดลงของตลาดบางกอกมาร์เก็ตนะครับที่เมื่อมองย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อนวัตถุดิบสำหรับการปรุงอาหารไทยในพื้นที่ของผู้คนในเขตลอสแอนเจลิสนั้นต้องมาพึ่งพาตลาดบางกอกมาร์เก็ตแห่งนี้ซึ่งถือเป็นตลาดไทยแห่งแรกในสหรัฐอย่างไรก็ตามล่าสุดตลาดดังกล่าวต้องปิดตัวลงนะครับติดตามเรื่องราวของตลาดบางกอกมาร์เก็ตจากผู้สื่อข่าวคมสันศรีธนวิบุญชัยที่รายงานมาจากเขตนครลอสแอนเจลิสครับ
ครับตึกสีขาวบริเวณหัวมุมถนนเมลโลสตัดกับนอร์ทฮาร์เวิร์ดบูลาวาร์ดในเมืองลอสแอนเจลิสคือสถานที่ตั้งของตลาดที่เพิ่งประกาศปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาสภาพของตลาดโรยราไปตามเวลาถ้าจะนับนี่คือปีที่47ของตลาดบางกอกมาร์เก็ตสถานที่จับจ่ายของคนในพื้นที่มาอย่างช้านานครั้งหนึ่งตลาดแห่งนี้เคยเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญของเชฟชื่อดังเครื่องปรุงหายากสำหรับอาหารไทยเคยมีเฉพาะที่นี่เท่านั้นแม้วันนี้การแข่งขันทางธุรกิจจะบังคับให้ประตูของตลาดต้องปิดตายแต่ความสำเร็จในอดีตของตลาดไทยแห่งแรกในสหรัฐจะยังคงถูกเล่าขานต่อไปเจตติลากมลกุลหรือเจตติลาพ่อครัวและนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงในสหรัฐบุตรชายจากครอบครัวติลากมลกุลครอบครัวเจ้าของตลาดบางกอกมาร์เก็ตเชฟเจตใช้ชีวิตในวัยเด็กคลุกคลีกับที่นี่มาตั้งแต่เกิดเขาบอกว่าด้วยเหตุผลทางธุรกิจเป็นการยากที่ตลาดจะดำเนินกิจการต่อไปและต้องการให้คุณแม่มารสีติลากมลกุลได้วางมือเพื่อพักผ่อน
I've been asking her to close this for years
ผมบอกให้คุณแม่ปิดตลาดแห่งนี้มานานหลายปีแล้วเชฟเจตเปิดเผยให้ VOA ฟังว่าตลาดได้กำไรลดลงในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมาตัวเงินที่ได้เพียงพอแค่จุนเจือพนักงาน 30-40 คนที่ทำงานในตลาด
If you're not growing you're shrinking and you cannot survive that shrinking for very long
เขาชี้ว่าถ้าธุรกิจไม่โตมันก็จะหดตัวลงและจะปล่อยให้หดตัวนานๆแบบนี้ไม่ได้การตัดสินใจขายตึกได้เกิดขึ้นในช่วง 4-6 เดือนก่อนหน้านี้แม้จะรู้สึกเศร้าแต่เขาก็รู้สึกโชคดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่สำคัญ
I feel proudof what my parents accomplished and gave to us
ผมรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ได้ทำมันสำเร็จและส่งต่อให้เราตลาดแห่งนี้สร้างทุกอย่างในชีวิตของผมย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2515ตลาดจีนในย่านไชน่าทาวน์ของเมือง LA ไม่มีเครื่องปรุงวัตถุดิบเพื่อทำอาหารไทยที่รสชาติถูกปากคุณปราโมทย์ติลกมลกุลคุณพ่อของเชฟเจตติลาคือผู้ริเริ่มตลาดบางกอกมาร์เก็ตกล่าวถึงเหตุผลที่เปิดตลาดแห่งนี้ว่า
คนไทยเราเนี่ยสามารถได้กินอาหารที่ถูกปากได้ถ้าหากว่าผมไม่เริ่มขึ้นมาเนี่ยคนไทยในต่างแดนก็ไม่สามารถที่จะกินอาหารที่ถูกปากได้เลยแม้แต่นิดเดียว
อย่างไรก็ดีคุณปราโมทเล่าว่าในช่วงปีแรกของการเริ่มธุรกิจนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรค
คือลำบากมากเช้าขึ้นมาก็ไปซื้อของมาขายช่วงนั้นเราก็ยังไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตตัวเราเองได้มีแต่เพื่อนและก็คนงานที่เป็นคนไทยที่มาช่วยเราต้องจ่ายเงินเดือนส่วนตัวผมเองเนี่ยต้องออกไปหางานทำมาครับ
เมื่อดำเนินกิจการไปได้ราว 3-4 ปีจากที่ต้องฝากให้คนรู้จักคนสินค้าอาหารไทยมาให้เวลาเดินทางมาประเทศสหรัฐเช่นกะทิเครื่องแกงและน้ำปลาคุณปราโมทต้องขยายธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เติบโตขึ้นโดยเฉพาะจากกลุ่มผู้ลี้ภัยและคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในสหรัฐซึ่งคนเหล่านี้มีพื้นฐานการกินอาหารที่รสชาติไม่แตกต่างจากคนไทย
1976เริ่มที่จะเลฟจีเข้ามาในคาเฟ่ซึ่งตอนนั้นเราก็สามารถที่จะซัพพอร์ตตัวเราเองได้เพราะว่าเลฟจีจากเวียดนามก็ดีเลฟจีจากกัมพูชาก็ดีเลฟจีจากลาวก็ดีเนี่ยตอนในช่วงนั้นทำให้เราระบูมมากมากครับ
อีกทั้งในช่วงยุคปี80ครับมีความเคลื่อนไหวทางด้านอุตสาหกรรมอาหารที่เรียกว่าแคลิฟอร์เนียคุยซีนกระแสการนำกลิ่นอายอาหารจากหลากหลายเชื้อชาติมาผสมหนึ่งในนั้นคืออาหารเอเชียทำให้เชฟชื่อดังจำนวนมากต่างมุ่งหน้ามาที่ตลาดบางกอกมาร์เก็ตสินค้าที่นำเข้าจากประเทศไทยกลายเป็นสิ่งที่ต้องการอย่างมากไม่เพียงแต่ลูกค้าในรัฐแคลิฟอร์เนียเท่านั้นแต่คนไทยและคนเอเชียทั่วสหรัฐก็ต้องการสิ่งนี้เช่นกันคุณปราโมทบอกว่า
หลังจากนั้นผมก็ทำอินพอร์ตทุกอย่างมาจากเมืองไทยแล้วก็ส่งไปทุกรัฐส่งนิวยอร์กส่งชิคาโก้ส่งหมดนะผมเป็นคนแรกที่ริเริ่มอาจจะเป็นตลาดแรกของแดนอเมริกาเลยก็ได้
จากความสำเร็จของตลาดบางกอกมาร์เก็ตทำให้ครอบครัวติลกมลกุลขยายธุรกิจโดยเปิดร้านอาหารที่ชื่อ Royal Thai Cuisine 7แห่งเปิดคลังสินค้าใน3เมืองใหญ่ที่เมืองซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียเมืองฮุสตันรัฐเท็กซัสและเมืองลอสแองเจลิสรวมถึงพัฒนาการเพาะปลูกทำฟาร์มเมอร์คอนแทรคกับหลายแห่งทั้งในสหรัฐและต่างประเทศเช ช่นประเทศเม็กซิโกและสาธารณรัฐโดมินิกันผักผลไม้ที่ปลูกในช่วงนั้นยกตัวอย่างเช่นขนุนเงาะมะละกอมะระและสมุนไพรไทยต่างๆตลาดแห่งนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชคโชนยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ในเดือนเมษายนพุทธศักราช2535เกิดเหตุจลาจลในเมืองลอสแองเจลิสห้างสรรพสินค้าธุรกิจรวมถึงตลาดต่างๆถูกปล้นทำลายและวางเพลิงตลอด3วันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในขณะที่ความรุนแรงเริ่มลุกลามจากพื้นที่โคเรียทาวน์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตลาดบางกอกมาร์เก็ตเริ่มคืบคลานเข้าใกล้ทำให้ทุกคนในร้านต้องลุกขึ้นจับอาวุธปกป้องตลาดด้วยตนเอง
So we put rice bags against all the windows. We closed the gate. Everyone with a gun came.
เชฟเจติลาเล่าถึงประสบการณ์นี้ให้ VOA ฟังว่าเราเอากระสอบข้าวสารกั้นหน้าต่างทุกบานปิดทางเข้าออกใครมีปืนก็ให้เอามาทุกคนอาศัยในร้าน3วันต่อเนื่องเราอยู่กินในตลาดเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาบุกรุกหรือว่าตลาดของเราเมื่อเวลาผ่านไปความนิยมของตลาดบางกอกมาร์เก็ตก็ลดลงในความเห็นของคุณปราโมทนี่คือผลจากการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น
คือหลังจากนั้นชุมชนเวียดนามเองก็เริ่มที่จะตั้งต้นได้อิมพอร์ตจากเมืองไทยเองด้วยเพราะในขณะนั้นเวียดนามไม่สามารถจะอิมพอร์ตอะไรได้เลยก็เริ่มที่จะมีคอมเพทิชั่นสูงขึ้น
แต่ในมุมมองของทายาทเจติลากลับเห็นว่าการส่งผ่านธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นที่มีปัญหาคืออีกสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจไม่ได้ไปต่อ
Old people if they don't pass the business on and trust the next generation the business cannot go on
เขาบอกว่าคนยุคก่อนไม่ได้ส่งต่อธุรกิจขาดความเชื่อใจคนรุ่นถัดไปธุรกิจจะดำเนินต่อไม่ได้เราจะใช้วิธีคิดอย่างปี1960มาบริหารในยุคปี2000ไม่ได้สุดท้ายเชฟเจตกล่าวว่าตลาดแห่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะครอบครัวของเขาแต่นี่คือความสำเร็จที่มาจากชุมชนคนไทยที่เดินทางมายังอเมริกาในยุคปี60
I know my family wants to thank the Thai community for being supportive
ผมและครอบครัวของผมอยากจะขอบคุณชุมชนคนไทยที่คอยสนับสนุนเรามาโดยตลอด
The first group of Thai people came to this country in 1966 because of them we all are here you me
เพราะพวกเขาทำให้มีเราทั้งคุณและผมในวันนี้ชุมชนคนไทยในสหรัฐจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าปราศจากกลุ่มคนไทยที่เดินทางมาในยุค1966การปิดตัวลงของตลาดบางกอกมาร์เก็ตแม้จะเป็นไปตามวัฏจักรของธุรกิจแต่สิ่งที่เจติลาอยากให้เราภาคภูมิใจและจดจำไว้ตลอดไปก็คือ
It's the first time a Thai person planted a flag, a food flag in America.
นี่คือครั้งแรกที่คนไทยได้ปักธงด้านอาหารลงบนแผ่นดินสหรัฐและนี่คือธุรกิจอาหารไทยแห่งแรกในประวัติศาสตร์อเมริกาผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA ไทยจากมหานครลอสแองเจลิส
ขอบคุณมากครับคุณคมสันครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ขอบคุณมากครับคุณคมสันครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ค่ะแล้วฟังแล้วเสียดายบางกอกมาร์เก็ตฟังเลยความต้องการสินค้าจากตลาดนี้เขาไปมีทางออกที่ไหนคะที่บอกว่ามีการแข่งขันสูงแปลว่ามีตลาดที่มีลักษณะคล้ายกันอยู่มากมายเขาจะซื้ออาหารเครื่องปรุงจากของไทยจากที่ไหนเพิ่มขึ้นมีข้อมูลไหมคะ
ใช่ครับเดี๋ยวนี้ถ้าเห็นบรรยากาศการซื้อของอาหารเอเชียในเขตกรุงวอชิงตันก็ตามนะครับจะเห็นซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ที่มีเจ้าของเป็นคนเอเชียแล้วก็จัดระบบทำเหมือนห้างที่มีระบบการจัดการควบคุมต่างๆแบบมืออาชีพขณะเดียวกันก็มีสินค้าประเภทอาหารเอเชียขายวางตามเชลฟ์แล้วก็เนื้อสัตว์ที่คนเอเชียชอบรับประทานหรือปลาสดก็จัดระเบียบอย่างดูแล้วสะอาดและเป็นมืออาชีพถ้าเทียบกับตลาดเล็กๆบางแห่งขนาดของธุรกิจอาจจะไม่เอื้ออำนวยให้ใหญ่พอที่จะไปแข่งกับตลาดเอเชียลักษณะนั้นได้ครับคุณธีรัตน
์เห็นภาพเลยก็ถือว่านี่ก็เป็นวงจรของธุรกิจลักษณะของตลาดหรือธุรกิจที่ต้องร่วงแล้วก็รุ่งไปหรือล้มหายตายจากไปกับความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแล้วก็